Petter. Igjen står det I mitt manus at det du som skal begynne.
Ja, men nå har jo du igjen begynt, så jeg tror vi må ha et ordentlig manusmøte etterpå for å justere dette I fremtidige episoder. Men du har jo begynt, og jeg kan gå over det her hvis du vil det.
Ja, det veldig fint. Jeg tenker så følger vi manus.
Ja, for I forrige episode så stoppet jo vi på en ordentlig cliffhanger hvor du hadde forsvunnet ut av I hvert fall mitt liv og ingen ante hvor du var blitt av og I mellomtiden meanwhile back at the farm så hadde jeg altså funnet en drømmeannonse I avisen hvor det altså sto at den nye TV-kanalen TV3 søkte etter folk til å være redaktører eller hva nå enn de skrev I den annonsen. Og det skulle være man skulle da sende inn en søknad på engelsk. Og så skulle det da være intervjuer I Oslo. Så jeg søkte naturlig nok, dette var jo drømmen som gikk I oppfyllelse. Nå skjedde det noe. En drøm var jo at det faktisk kom en kunde for alle de som hadde lyst til å lage TV. Det var jo I seg selv helt fantastisk. Men det var jo også det var noe overjordisk av dette, at det skulle være en sånn skandinavisk TV-kanal som skulle sende fra London. Altså, det var så tiltrekkende hele greia, at jeg visste ikke hvilken fot jeg skulle stå på. Så jeg fikk jo da komme til intervju, og fikk beskjed om å møte nede I Dronningens gate, I et eller annet lokale nede der, med en bittelite sånn TV3-skilt I vinduet, og jeg kom altså da opp trappene, og på toppen av de trappene så står det en veldig travel, men flott, relativt ung dame svensk og ønsker meg velkommen mens hun gjør sikkert to andre ting samtidig og det var mitt første møte med Annie Wigelius og jeg kom opp og jeg ble vist inn på et møterom og der sitter Styrk Jansen som var et stort sjokk for meg på veldig mange plan. For det første var det jo veldig fint, for jeg fant jo at du fremdeles var et sted. Men hva I all verden du gjorde der? Og hvordan I all verden hadde du kommet inn der før meg? Så nå har du jo en sjanse til å kunne, og I alle fall I det minste forklare hvordan det skjedde.
Hadde jeg noen skadefro tanker? Det hadde jeg nok ikke. Jeg tror det var. Nei, altså, noen måneder før det så hadde jo vi lagt ned Studio Oslo.
Ja.
Så jeg var jo da egentlig I ferd med å bli freelance redigerer og da en del jobber. Annie Wigelius hadde vi kjent på det tida et halvt år eller tre kvart år og hun hadde vært kjæreste med broren til en av kollegaene våre, Christian
ja.
Så når hun begynte I dette prosjektet så reiste hun altså som da ble TV3 så reiste hun rundt og brukte alle de kontaktene hun hadde hun kom da til Studio Oslo hvor Christian var, kollega og vi ble kjent med henne, og vi hadde levert to prosjekter til TV3 på det tidspunktet. Så ringte hun ut av ingenting, og sier, hun hadde jo en sånn egen evne til å være, hun tok jo ingen diskusjon. Ja, hun sa jo bare liksom, ja, Styrk, nå skal jo du hjelpe meg I London. Og jeg sa, å, skal jeg det? Ja, og det fint om du kan komme på mandag, det var vel en torsdag eller fredag, eller husker jeg, det var veldig sånn, det skjedde fort tid. Og så sier jeg, hva du trenger hjelp til? Nei, jeg skal forklare når du kommer. Så jeg fløy over og hadde, fikk da beskjed om at jeg kunne være der to måneder, jeg tror det var noe sånn. Og så, da hadde jeg to oppgaver. Det ene var at hun skulle, hun hadde fått en rekke pitcher, fra engelske produsenter og sånne ting som hun måtte gå gjennom, det hadde ikke hun hatt tid til å gjøre. Og så skulle hun bygge en redaksjon, en innholdsredaksjon i London.
Ja.
Det var det andre. Jeg måtte gå gjennom en rekke søknader til de tre posisjonene. Hun sa når jeg kom over at det, da brukte hun begrepet executive producer. Hun sa jeg skal ha tre executive producere.
Ja.
Jeg skal ha en til å håndtere nyhetene, en til å håndtere faktaprogrammene, og en til å håndtere underholdningsprogrammene.
Mm.
Så jeg hadde møter med produsenter fra dag 1 der oppe, og så gikk jeg gjennom søknader, og da dukte jo det søknaden inn opp.
Mm.
Og de, så de, jeg gikk med en sånn shortlist til henne, og sier dette her, liksom, dette er folk jeg vet om.
Mm.
Det er et papir som ser veldig bra ut, men som jeg ikke kjenner. Og så hadde hun så, jeg tror, jeg burde ha skjønt noe, fordi jeg tror vi bare gjorde ett intervju, og det var med deg.
I Norge?
I det hele tatt.
Jøye meg, dette har jeg aldri visst.
Nei, jeg vet det. Så, de, så jeg tror at hun hadde en plan i hodet som dukket allerede med en gang. Og det ene var, var at det var en svensk dame, Gunilla Molund, som var tilknyttet av systemet allerede. Og hun jobbet med nyheter, og det var, nyhetene var veldig tilfeldige og kort og små, det var veldig, veldig infantilt egentlig på det, på det tidspunktet. Men de hadde en plan om å dra det i gang. Og så når jeg leverte fra meg, etter to måneder så skulle jeg dra hjem igjen. Så da leverte jeg fra meg den innstillingen, det var etter at vi hadde hatt møte.
Ja.
Og så sier jeg et dansk navn, et svensk navn og et norsk navn. Ja, det var Gunilla og deg og en danske. Og så sier Anja at det der er jækla bra, tusen takk. Men det blir ikke så. For jeg vil at du tar den siste, han dansken trenger vi ikke, jeg vil at du skal ta den siste jobben.
Riktig.
Så den dagen jeg skulle hjemme og egentlig dette prosjektet, to måneders prosjektet var over, så hadde jeg jobbtilbud parallelt med deg. Og da startet vi på samme dag, tror jeg, etter det.
Ja, det kan godt stemme.
Jeg måtte ha en liten godkjenning fra kona.
Ja.
Så jeg kom tilbake, og endelig du hjemme. Ja, nå skal du høre her.
Ja.
Change of plans.
I have some good news and some bad news.
Ja.
Det var vel mer eller mindre det som skjedde med meg også. Vi hadde jo nettopp fått vårt første barn, og jeg hadde, var jo i god gang med flere prosjekter, men det var ikke sånn at det gikk fantastisk godt, men det var jo, og det var jo ikke TV, for det var jo ingen kunder, men vi hadde kjøpt hus, eller et halvt hus, rettere sagt, sånn, et vertikalt delt hus, nei, horisontalt delt heter det, jeg klarer aldri det. For at vi skulle kunne gjøre dette, og flytte til London og så videre, så måtte vi jo selge det vi nettopp hadde kjøpt. Og det endte jo med at vi måtte selge det med tap, for det var jo på den tiden hvor renten var 15%, og markedet var i fritt fall. Men dette var jo drømmen. Og heldigvis var det drømmen for Hege, kone og meg også, at vi hadde lyst til å flytte til London og være der i en god stund fremover. Det var et eventyr på veldig mange måter. Så det var jo vår historiestyrk, at vi kom over der. Og så tenker jeg det viktig å fokusere litt på denne personen som egentlig da, til en stor grad var grunnen til at vi var der begge to, nemlig Anne Wigelius, for hun ble jo en utrolig viktig person, ikke bare for oss og for våre respektive karrierer, men også for den eksterne TV-bransjen. For det første, i det at hun var så sentral i oppbyggingen av den første TV-kanalen i Skandinavia, som ikke var allmenn kringkaster, og for det andre fordi at hun senere ble både leder av stor produksjonsselskap selv, og til slutt faktisk ble helt sentral i Sveriges Televisjon da hun gikk inn der, og ble dessverre syk i relativt ung alder og fikk alvorlig kreft. Og vi mistet jo henne for en 8-10 år siden, tror jeg. Jeg fikk jo også gleden av å jobbe med henne igjen da hun var i SVT. Du fikk gleden av å jobbe med henne da hun var leder for produksjonsselskap. Så ikke bare for oss personlig, men jeg tenker for hele bransjen, så når den historien skal skrives på ordentlig av noen en gang, så skal hun ha et stort kapittel.
Nei, var en entreprenør.
Ja.
Fikk gjort ting. Liksom, altså fikk hun, når ting var bestemt, så var hun en sånn veldig gjennomfører også.
Ja, i høyeste grad. Og hun var vel for oss begge to den første sjefen egentlig. Ja, du hadde kanskje hatt noen sjefer i starten, men jeg hadde egentlig aldri hatt en sjef før.
Nei.
Og vi funker bra da, for hun ga jo tillit, og det er jo litt viktig å si at nå har jo du fortalt litt om hvordan jeg kom inn i dette, som til og med ting som ikke visste selv, men det var jo, selv om jeg hadde tross alt et papir, det hadde jeg, så var det jo litt tilfeldig hvordan denne organisasjonen ble satt sammen. For det da var ikke... Det var litt at man likte trynet på noen, eller noen var flinke til å snakke for seg, eller noe sånt, som gjorde at vi kom i en... altså, i dag, så når man skal bli ansatt i TV-bransjen i dag, så er det jo som om å bli ansatt i et hvilket som helst annet selskap, med papirer, og du må bevise at du har master i ditt, og erfaring fra datt. Men på den tiden der, så var det nok mer tilfeldig, og det er jo mye... Hell var jo en stor del av det, og at man kjente noen, og så videre.
Du har helt rett, liksom, altså, papiret var mangelvare. Og det husker vi sa hele tiden, og det husker jeg også Anne snakket om. Hun sier at jeg driter egentlig i papirene dine, men vis meg hva du har gjort.
Ja.
Så det var, liksom, du var ikke egentlig noe bedre eller mer ansett enn den siste jobben du leverte. Og det ble jo... tydeligere og tydeligere og tydeligere jo lenger ut i bransjen som bransjen utviklet seg.
Det er helt riktig. Og det gjorde jo også at mye av det som oppstod av produksjonsselskaper og produksjon, og mye av det som skjedde i byggingen av denne bransjen i London, var jo at det var noen få som egentlig visste hva de holdt på med. Og så var det en god del som var der av helt andre grunner, som vi kan jo kanskje komme tilbake til litt senere. Vi opplevde jo å treffe en rekke mennesker som aldri hadde produsert et minutt med TV i sitt liv, og knapt visste hva det var. Da jeg mange, mange år senere da, sluttet i TV3, så ble jo jobben min overtatt av en som kom fra... Maribo, altså fra det som svenske Freja, og
fortell om redigeringen hans.
Jeg skulle jo da ha en uke sammen med han for å lære ham opp i dette, og på det tidspunktet var vi jo kommet langt. Da hadde vi jo et ansvar for millioner av kroner i produksjon rundt omkring i hele Skandinavia. Og jeg skulle sette meg ned og fortelle ham om hvordan han skulle, hvilke oppgaver han hadde og hva han måtte passe på. Og, det, og jobben gikk jo til en stor grad ut på å følge opp et, en produksjon fra idé til ferdig, ferdig redigering. Og jeg sa jo at det, du må nok også belage det på at du må sitte i klippen en del. Og da så jeg inn et veldig spørrende ansikt for hva jeg mente med det. Nei, jeg sier at de klipper jo programmet etterpå. Hvorpå han så på meg med forferdelse og sier, klipper de det jo i sønder? For det hadde han aldri tenkt over at et program måtte redigeres. Men, og da tenkte jeg, dette går ikke bra.
Nei. Kan du si at det er vel noen regissører som vil si at produsentene gjør akkurat det?
Ja, det er helt riktig. Ja. Det er helt riktig.
TV3, Skansat, som det heter, var jo i begynnelsen i Camden. Ikke sant?
I Camden Town i London, Town. Midt i London, det var det jo ikke. Det var litt nord i London.
Ja. I ettertid så har jeg tenkt på jeg tenkte på at bare det å havne der, altså en ting, liksom, vi havna i London på et tidspunkt hvor London var mer eksklusivt, og det var definitivt mer eksklusivt å jobbe i London, for vi hadde ikke EØS-avtale på plass, og det var tunge, det var, altså, for at du og jeg skulle få jobb der borte, så var det jo et helt advokatkontor som jobba i mange måneder,
ja, ja,
for å få til papiren og presse og finne ut, liksom. Og, de, og i Camden, så var det, det lages dokumentarer om kulturmiljøet i Camden i de årene hvor vi flyttet over. Og det er helt, ikke sant, det dukker opp så mye kjente mennesker som, har, som hadde det Camden som sin base. Og akkurat rundt, vi husker du hva det het den gata?
Den het Buck Street.
Buck Street,
ja. Ja, den var jo noen meter lang. Det var jo det eneste huset i Buck Street.
Ja.
Nummer to, tror jeg det var, eller noe sånt. Ja.
Vi klatret opp en sånn vindeltrapp på utsida, ja. Ja. Og det var kjempetrangt og alt mulig. Mm. Og de... Men det, og jeg husker at det, rundt oss så var det jo bare TV-selskaper. Så det var en sånn klynge med
produksjonsselskaper.
Produksjonsselskaper, ja. Og TV-selskaper som TVAM.
Ja.
Og flere av disse HBO, når de startet, så kom det dit. MTV overtok etter kontoret til TVAM, fordi de mistet jo franchisen.
Ja, det stemmer det.
Ja. Så det var jo et...
Men vi var nesten først, altså.
Veldig tidlig.
Ja.
Og det var et... Jeg har altså så mange gode minner,
ja,
fra det der å tusle Camden, rundt på Camden i lunsjen. Og en av dem er vi fikk jo kontakt med en svensk dame som heter Ulrika Jonsson, som er, ja, ganske kjent.
Nå er hun veldig, veldig kjent, ja, og ble jo det, ja.
Og en dag vi kom på jobb, så var det plutselig 15-20 sånne paparazzi-fotografer som prøvde å trenge seg inn døra nede på denne greiene. Og vi kom opp og så spurte vi, hva har skjedd? Hva er liksom, hva er for noe? Ja. Og så kom, jeg husker Jan kom ut og sier at det er, ja, nei, Ulrika er tatt med prins Edvard, så nå blir vi aldri kvitt dem. Og jeg klarte aldri å vinne ut om han syntes det egentlig var litt stilig, eller om han bare syntes det var kleint. Men Ulrika hang jo mye, men jobbet jo for oss en del, og hang med Gunilla.
Hun var lærdame. Det var jo det som var hennes jobb.
Ja da.
Hos oss.
Ja, hun var jo det i TVAM også. Hun var veldig kjent.
Ja, men hun begynte som lærdame i TV3.
Ja, fordi TVAM gikk ned, liksom.
Ja.
Så hun jobbet, jeg husker Gunilla og hun, og sikkert et par til, og vi satt på en, jeg husker ikke, Camden Brasserie, eller et av disse kjente stedene, satt på gata og skulle spise lunsj. Og så kommer det to sånne 20-åringer med sleik og svart dress og veldig sånn kontorhipster-folk, og så ser de Ulrika. Og så, i det de går forbi, sier de, «Hey, weather girl, why don't you come and sit on my face?» Og før noen hadde, jeg hadde ikke engang reagert for jeg skulle bli sint og passe på sånt, så smeller det fra Ulrika. Why is that? Is your nose longer than your dick? Og det var jo den tonen som på en måte, som var I Camden. Det var jo liksom, det var et utrolig gøy sted å være, altså.
Ja, det var det. Og det var, vi var jo ikke der evig, for det at TV3 bygde jo et eget stort senter utenfor rett ved Heathrow I West Drayton, så vi flyttet jo ut der etterpå, men det var en stor opplevelse å komme dit. Jeg var jo også sjokkert da jeg kom opp den vindeltrappa først. Altså, hva forestiller man seg når man liksom blitt ansatt i et stort nytt ny kringkaster, ikke sant? Og så kommer man, altså det var jo, det så jo ikke ut, altså. Jeg prøvde å huske hvor jeg satt inne I den bygningen der, men jeg tror ikke jeg hadde en egen plass. Jeg hadde fått en relativt høy stilling der, men pult, det var for mye av det gode. Så jeg tror jeg flyttet rundt og satt der som det passet seg etter hvert, ja. Når vi nå skal lage en serie og en podcastfortelling om den norske TV-bransjen, så tror jeg det ekstremt viktig å forstå hvorfor TV3 var så sentralt I akkurat den historien. For det var, som jeg sa tidligere, det var første gang det kom en kunde, og det en fordel når du skal drive med noe at du har en kunde. Og det har vi jo savnet I 6-7 år, og vi gjorde alt annet, og så plutselig kom der en mulig kunde. For TV3 baserte seg jo på ideen av å være publisist. Det de ville sende, ville de stort sett få andre til å lage. Enten ved at man lagde, at man kjøpte ferdige programmer, og det var det jo et stort marked for, og som internasjonalt da, og da var mye å kjøpe. Og det andre var jo at de ville lage nyhetssendinger, det gjorde de jo et lite kort nedi der hvor vi produserte. Men det tredje var jo at de baserte seg på at underholdning og fakta og sånn skulle lages av en bransje. Og da det jo en fordel at den finnes. Og det tror jeg nok de hadde litt feilberegnet. At den var nok ikke kommet I nærheten av så langt som det kunne virke. Men jeg tror jo at uten TV3 så hadde vi aldri hatt en så rask oppstart av TV2 noen år senere.
Ei heller, mener jeg da, TV4, selv om det var noen år senere.
Nej, det tror jeg du har veldig rett I.
De kom jo inn, når de to kanalene kom, så kom jo de inn I et system som på en måte var kommet ganske langt, egentlig.
Ja. Mm. Og du kan se, du kan nok ikke si det samme om TV2 Danmark, for de var I gang da TV3 startet I Danmark. Og derfor så var også bransjen der I gang, for de baserte seg også på den samme publicistmodellen av at de skulle produsere, de skulle ikke produsere så mye selv, men de skulle hente fra bransjen. Så der hadde jo ting skjedd. Men vi fikk jo begge to I et slags oppdrag på forskjellig vis å finne de som kunne lage innhold. Mm. Du jobbet jo litt med Danmark og Sverige. Jeg fikk litt I oppdrag av å se på hva som var mulig I Sverige, og det ble jo løst på litt forskjellig vis. Du var vel I Danmark, var du ikke det, sammen for å prøve å kartlegge litt?
Vi hadde produksjoner gående I Sverige. Jeg husker I hvert fall at jeg hadde flere I Sverige.
Det var vel der vi hadde produksjoner?
Og England. Vi produserte jo I England. Vi produserte jo I flere studioer I London rundt omkring.
Ja.
Så det var enten I Sverige eller I i London, og så hadde, mener jeg, du... Ja, hvis vi hadde noe i Norge, så var det du som hadde det. Så da,
ja, det var ikke mye.
Ikke mye, nei.
Nei. Nei.
Og så hadde vi ingenting i Danmark. Og det, en av grunnene til det, tror jeg, var at det var det største produksjonsselskapet, og det vi hadde lyst på, det var Nordisk Film. Mm. Et erverdig gammelt selskap, som hadde vært der I 100 år, eller hundrevis av år, hva vet jeg.
Verdens eldste produksjonsselskap.
Ja, det ikke det?
Jo.
Jo. Og de hadde, de leverte jo til TV 2 I Danmark allerede, tror jeg.
Ja, de ikke bare leverte, jeg tror de hadde nesten det meste av ja. Det som TV 2 sendte, bortsett fra sport og, og nyheter. Ja. Ja. De var totalt dominerende.
Og så hadde de en sjef, som var, også var ganske markant, og som alle gikk rundt og sa, han var, hvis han ikke liker deg, så får du ikke jobb, og det var liksom, mm. litt sånn mytisk fyr. Så vet jeg ikke hvem som satte opp, men Anne spurte om, sa at du må være med, vi skal, jeg skal møte med en nordisk film, jeg kan ikke du bli med. Så jeg ble med, og vi dro da til denne filmbyen, ja. Et eller annet, for jeg husker vi var der og masse små hus og det som var kulisser og greier. Og så,
I Valby, ja.
Valby, ja. 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 Og så sitter vi I et møterom og venter, og det går 20 minutter, han kom for sent til møte. Mm. Og I det han kommer inn I møte, så går han med noen papirer som han blar liksom sånn, bluff, bluff, og liksom ser jeg. Altså, nesten... I mitt minne så sa han ikke hallo engang, men det kan gå til han gjorde det altså. Men de, jeg bare, det eneste jeg husker at han sier, Anni, hvor stort ditt produksjonsbudsjett?
Ja.
Og Anni sier at, ja, men det ikke offentlige tall, det går vi ikke ut med. Ja, hvordan skal jeg ellers vite hva jeg kan levere deg for 35% av ditt budsjett?
Ja.
Så,
Jeez.
Anni ble helt stille. Hun var jo, som du sier, en smart ung dame på den tiden. Hun hadde skrudde sammen dealer høyre og venstre og ordnet. Men, så hun sa at, nei, vi vel her fordi dere ville snakke med oss, og hva har du å tilby? Mm. Ikke sant? Har du noen ideer? Har du noen, hva kan du gjøre? Nei, vi kan gjøre alt for deg. Vi må bare vite hvor mye, hvor mye penger vi får. Og da ble Anne litt stille, og så, husker, og så snudde hun seg og sa, du, Sirk, jeg tror ikke vi får noe mer ut av det. Hva tror du, liksom? Og litt sånn autist jeg jo, og så ser jeg ikke alltid jeg skjønner disse tingene, men den skjønte veldig klart. Nei, dette over, så jeg, så vi bare går. Så vi reiste oss og gikk ut av det møtet, spurte om de kunne skaffe en taxi, og dro. Mm. Ganske stille I taxien, og jeg husker, dette var jo før MeToo-tingene, mange år før, og jeg husker jeg satt og lurte på I bilen, var dette kjønnsarroganse fra han fyren?
Ja.
Og at han tenkte at dette, her kan jeg bare kjøre på, eller var det en forhandlingstaktikk?
Hmm. Ja. Men det jo interessant på mange plan, fordi sannsynligvis så var det det eneste produksjonsselskapet I Skandinavia som kunne oppføre seg sånn på det tidspunktet der. Fordi at for alle andre var det jo en drøm om å få lov til å være leverandør for noen som helst. Mm. Og de var jo, de hadde jo ordreboka full på Nordisk Film. Mm. Så og så var det også helt annerledes for dere og for oss, for det at når vi kom på besøk til noen andre steder, enten det nå var en enkelt person eller som det ofte var, som hadde lyst til å lage noe, eller om det var et bittelite eller mellomstort selskap, så ble vi jo mottatt som kongelige, fordi at det her var der endelig det, så var det en mulighet for å kunne lage innhold og selge innhold til noen på et skikkelig måte, sånn som vi visste at det foregikk I andre land. Mm. Og jeg tror at når vi møtte svenske produksjonsselskaper, så var jo samarbeidet med TV3 var jo helt avgjørende for at de skulle kunne vokse. Men til og med i Sverige, selv om vi nå har sagt at det var nok mer som foregikk der, så var det jo en stor mangel på produksjonskraft der også. Likevel så ble jo TV3 i starten en ganske svensk kanal. Både fordi at det var der vi fikk produksjoner som var lagt i Skandinavia, men det var vel også til en stor grad fordi at Jan Stenbeck og hans folk var svenske, og at deres utgangspunkt, som veldig ofte var jo at var jo å sende og lage og sende svensk TV til Norden til en stor grad. Jeg tror ikke de ville ha sagt det sånn på samme måten, men i Norge så var vi jo vant med svensk TV, i Danmark også for så vidt, ikke sant? Det var jo en stor spillover over grensene, i hvert fall på østsiden av Norge og i store deler av Danmark. Og så er det jo en språkutfordring også, det opplevde vel du også?
Når vi diskuterte disse tingene, så opplevde jeg at på en side så er det litt det du var inne på i sted, det at det er litt tilfeldig hvilket tryne de liker og en del sånne ting. Og så har vi hadde vi en situasjon med en gjeng som egentlig liksom ble tatt vare på av eier, Stenbeck, og litt sånne ting som gjorde det komplisert og som skiftet litt balansen. Men når vi snakket ordentlig ryddig om det, så var det to opplever jeg, altså hvor det ikke var sånne ting, følelsesmessige greier, så var det to diskusjoner, og det ene var at det svenske språket ble forstått av flest mennesker hvis du la sammen liksom, jeg vet ikke da hvor mange det var, 9 millioner i Sverige, og 4,5 i Norge, og 5,5 i... Mm. Liksom, når du la sammen alle de, så var det flest som forstod svensk, og det ble en slags sånn der førende for hva vi gjorde en stund. Men så kom det en annen ting, det kan vi prate om senere, som jo du ble kromtappen i, og det var jo en diskusjon hvor vi prøvde å finne ut av, kan vi få mer penger, kan vi tjene mer penger på å dele opp dette i mindre enheter? Og da, jeg husker ikke, du hadde prosjektet med Danmark, hadde du ikke det?
Jeg tror det var tilfeldigvis, for jeg gikk forbi gangen akkurat da, når de skulle dele ut hvem som skulle ansvar for Danmark. Så da var det Petter kom inn her, og så sa du tar Danmark.
Ja. Ja.
For det at Danmark var faktisk det første man skilte ut. Det var jo en slags filosofi bak TV3. Og den helt åpenbare filosofien var jo at Jan Stenbeck skulle tjene masse penger. Men hvis han, som man kanskje ikke sa høyt hele tiden, men hvis man da ble presset på å fortelle hva en annen filosofi var, så var det jo for at du skulle binde Skandinavia sammen. Det har jo noen prøvd før, uten at det egentlig har gått så veldig. Det er jo ikke uten grunn at det er tre forskjellige land, og det fikk vi jo egentlig oppleve, at det er store, i alle fall noen visse forskjeller mellom de tre landene, og hva de liker og hva de vil ha. Så du kan si den skandinaviske drømmen om at man lager skandinavisk innhold, viste seg jo at det ikke alltid fungerte. Jeg var med å lage et prosjekt som faktisk fungerte skandinavisk. Så kan jeg si, var det på grunn av at det er mulig, eller var det på grunn av at det er helt spesielle programmet? Og det programmet var diskutabelt med Robban Aschberg. Og det var et slags diskusjonsprogram. Jeg vil jo si at det har blitt legendarisk i dag, for det var et diskusjonsprogram uten grenser på veldig mange måter, og Robert Aschberg var jo en av grunnene til nettopp det. Han var rimelig grenseløs. Men det var et prosjekt som ble lagt i Sverige, vi kan snakke litt om det senere, men som faktisk fungerte vel så godt I Norge og Danmark som I Sverige. Og Aschberg og hans redaktion var faktisk ganske flinke til å invitere inn deltagere fra Norge og Danmark. Og vi så jo, og TV3-ledelsen så jo ganske fort, at det faktisk var mulig, hvis du bare gjorde det på en riktig måte, uten at noen egentlig visste hva det var, så kunne du faktisk få til noe som var skandinavisk. Men vi trodde jo ikke helt på at det var jo ingenting annet som egentlig gikk skandinavisk. Og derfor så kom da den tanken om kanskje skal vi dele opp kanalen. Og den første som da skulle skilles ut som mest trøbbel for Stenbæk og hans folk var jo Danmark. Fordi at de skjønte ikke så mye av dansker og så videre. Og I prinsippet så kunne de si hvorfor I verden spurte de meg som norsk å gjøre det. Men det var jo ingen dansker til å få den jobben akkurat derfra når det gjaldt gjengen I London. Så jeg fikk det oppdraget.
Jeg ganske sikker på at det gikk over et år. Det gikk I hvert fall så lenge Anne Wegelius var I TV3, så ble det aldri gjort avtaler med nordisk film.
Nei.
Den var helt... hun klarte å blokkere den. De hadde ikke sjans.
Nei.
Ja. Så det var, ikke sant, jeg tror du fikk vel også litt sånn... Du hadde jo... litt mer åpen lende I Danmark. Altså, ja. Liksom, for det var ikke gjort så mye der, sånn TV-bransjemessig.
Nei, nå kom det jo flere og flere produksjonsselskaper der også.
Ja, ja.
Men jeg synes jo det var veldig deilig å få lov å jobbe med Danmark. Jeg veldig glad, og blitt enda mer glad I Danmark etter hvert som jeg har jobbet med dem.
Mm.
Men det var også veldig deilig fordi at de leverandørene som jeg jobbet mest med var jo da naturligvis svenske. Og de var ikke bare svenske, men de var jo kompisene til Jan Stenbæk stort sett. Det var menn, og de hadde akkurat samme attityde som den tøffheten som kjennetegnet Stenbæk og hans folk. Og
Men som likte å drikke.
Ja, og du kan si som så at hvis de ikke likte noe av det jeg sa, så var jo veien til telefonen over til Stenbæk, den var veldig kort.
Mm.
Og jeg opplevde jo egentlig at det var veldig vanskelig å være redaktør for innhold som kom fra de. De kunne mer eller mindre instruere meg om hvilke prosjekter de nå kom til å produsere. Så den der arrogansen du opplevde I Nordisk Film, opplevde jeg til en viss grad også rundt det miljøet der.
Det var en holdning, en attityde, det var en, ikke sant, en sånn, skulle være tøffere enn alle de andre, vi skulle være smartere enn alle de andre, var veldig sånn fighter-instinkt. Og så var det, Stenbæk kom vel med en veldig sånn klassisk amerikansk forretningstenkning, Og en av de tingene som han tok, det var at det var forbudt å være par på jobben.
Ja.
Og det var, så jeg husker at når jeg kom, så visste jo alle, altså Steinmann og alle visste jo at kona mi var fotograf. Så jeg fikk, altså det var viktigere for dem, altså Jan og Annie og disse, det var viktigere for dem at jeg skrev under på at jeg visste at hun aldri kunne jobbe for TV3, enn hvor mye penger jeg ba om.
Ja.
Det var altså veldig fokusert på det.
Ja.
Så jeg husker en historie jeg hørte rett etter at jeg slutta I 92, så ringte jeg og snakket med noen av dem, så sier de at, ja, hvordan går det med dem, og hvordan går det med dem, sier jeg, liksom, nei, de har slutta. Og det var, jeg husker ikke hva det heter, men det var en av traffic-jentene, en av de som satt og plasserte reklame, og en av klipperne som jobbet på Horton Road, de hadde blitt kjærester.
Ja.
Og så sier myten, sier at de ble tatt på fersken i klipperommet. En kom ut av klipperommet en morgen, Og da fikk de, begge to, fikk en flaske champagne og kjempebukett. Gratulerer med kjærligheten. Hvem av dere skal slutte?
Ja.
Ikke sant? Iskaldt. Og Anne, det var jo også, Anne gjorde jo det samme. Sånn,
her, da skal, kjenner ja, for det var sånn hun sluttet.
Det var sånn hun sluttet. Ja. Ikke sant? Altså hun, det var en konsulent, en markedskonsulent, som jobbet for det. Jeg traff han bare på noen møter, ikke sant? Tilfeldig, jeg kjenner han ikke. Men jeg liksom skjønte at hun sa, hun kom jo og sa slik, jeg skal slutte, jeg har funnet kjærligheten. Og det må ha vært et eller annet en ulykkelig fortelling, fordi jeg hørte aldri, hun sluttet, og han var ute av bildet nesten før, for jeg hun ble jo leverandør til TV3 I en periode.
Ja.
Ganske med en gang hun fikk hun jo med seg.
Hm? Ja, hun også.
Hun også, ikke
sant? Ja, for jeg ble jo
også
det.
Du gjorde også det. Så de, og da, så da han var borte, så jeg tenker at det var, det må ha vært ulykkelig, et ulykkelig prosjekt. Hun ga jo opp, kunne ha hun klarte seg bra, gif seg I livet, men hun kunne jo ha blitt, kunne ha blitt sjef for hele driten, var, hun ga opp ganske mye for kjærligheten, tror jeg. Ja. Og sånn var det jo. Beinhardt, altså.
Det var, men det var et, og det jo, vi snakker jo mye om Annie her, men det var jo et, likevel et ekstremt maskulint miljø,
ja, ja.
På mange måter. Ikke det at vi spilte så mye på lag på det, men jeg opplevde jo at alt som kom fra Kinnevik og Stenbæk var jo sånn svensk maskulint. Mm. Det var jo ikke alltid like charmerende å måtte forholde seg til det. Veldig mange interns som kom der og jobbet revet av seg fra morgen til kveld, og i en sånn litt sånn etterstrepte, et sånn, skal vi si, amerikansk managementform da.
Mm.
Så det var en del av det.
Jeg husker en ting. Det var at Jan kom til deg og meg og sier, gutter, hvis dere klarer å kutte 40 millioner av budsjettet, produksjonsbudsjettet deres I år, og vi når det resultat vi skal, så skal du få 100 millioner pluss de 40 til neste år.
Hmm.
Husker du det?
Ja, vagt.
Vagt, ja. Nei, det var... Og vi var dritforbanna, ja, fordi det tungt, fryktelig tungt. Vi hadde satt I gang prosjekter, og vi måtte avslutte prosjekter, og vi kutta de. Og det gjorde jo, jeg skjønte jo flere år senere, at det var fordi de skulle gå på børs, og de skulle, ja, ja. Han trengte noen, ikke sant, noen resultater. Ikke sant? Men det som skjedde var at vi kutta det vi skulle, og året etter, så kommer han tilbake og så sier han, vær så god, her har du 100 til. Mitt problem var at på det tidspunktet hadde jeg overtatt promoavdelingen, så jeg fikk ikke noe glede av de pengene. Jeg måtte kutte dem året før, men jeg liksom fikk det ikke etterpå. Men det var også en del av den der amerikanske...
Ja, det kan,
han sto jo, han gjorde jo en deal, og så sto han for den dealen, slik jeg opplever det.
Ja. Vi var jo der som innholdsfolk, ikke sant? Og ikke som amerikanske investorer.
Liksom.
Så vi hadde jo ikke... det er jo veldig mye av det som jeg opplevde faktisk å forstå senere, hva jeg egentlig hadde vært med på, og som jeg ikke forstod så mye av akkurat da. Det jo faktisk også tilfelle når vi nå kommer om noen programmer og snakker om det som skjedde I TV2 og hele den diskusjonen bak eiersk... Så det mye av det samme... at det å komme inn I å forstå økonomien bak disse kanalene, det har ikke vært så lett for en enkel sjel fra landet som meg. Men vi har snakket mye om Sverige og produksjon der, som ble jo mer og mer profesjonell. I Danmark var det jo produksjonsselskaper, men det ble veldig lite bruk av dem. Da jeg startet med å bygge opp den danske delen, så var jo noe av det første vi gjorde var jo å investere inn I å lage et produksjonsselskap der. Så
hvilke var det?
Jeg tror de het Domino, faktisk. Og de var, så vidt jeg også klarer å huske, heleid av Stenbeck gjennom sine, hans selskaber. Og de lagde, begynte å lage en del danske produksjoner der, med stort hell. Og da var det bare et hvitt område igjen på kartet, og det var Norge. For vel å merke, vi ønskte jo, hadde jo drømt om at vi skulle få en leverandør, nei, få en kunde, da vi var såkalte potensielle leverandører i Norge. Men så svikta jo vi det og reiste til London og ble med og startet det opp fra redaktørsiden i stedet for. Og det var ikke så veldig mange som hadde bygget seg opp til å kunne levere litt større ting da i Norge.
Vi lagde jo barneprogrammer, og jeg husker at Jan...
Jan Steinmann
snakket vi da. Jan Steinmann, altså, ikke, ja, ikke altså Jan administrerende, ikke eier.
Nei.
Jan kom og sa, Styrk, jeg drit lei av Disney. Vi hadde jo en kjempedeal med Disney. Og det å finne ut, altså, finne ut hva vi hadde lov til og ikke lov til, og alt kostet penger, og Disney liksom var veldig, veldig konger, liksom.
Ja, ja.
Litt sånn trumpsk.
Men de var jo store.
De var jo det. Ja. Så jeg husker jeg prøvde å komme meg om disse kjempesvære kontraktene, det var tungt. Så Jan sier, du, prøv å finne en norsk eller svensk figur som vi kan bruke og som vi kan eie. Så det var et oppdrag.
Mm.
Så når jeg reiste rundt til de forskjellige små produksjonsselskapene og andre steder som vi hele tiden, vi var jo ute og fiska mye, liksom. Ja. Altså en ting var at liksom, når du forteller så er det jo, så har du et veldig sånn oversikt og ordentlig overblikk over dette som bransje. Men så, jeg husker også en del av det som veldig sånn der, vi heiv jo ut stanga vår overalt. Dette var veldig ordentlig, så vi gikk og fant ut, og der på et møte i et lite produksjonsselskap i Malmö. Jeg husker ikke hva produksjonsselskapet het, men det var en sånn mann-kone bedrift, og han var gammel produsent i SVT og hadde produsert mengder av underholdningsprogrammer. Hun var gammel gospel-sangerinne, Inga Mai Hörnberg.
Ja.
Så når jeg traff disse to, fordi de hadde pitchet et annet prosjekt, så sitter jeg og prater med dem, så kommer jo jeg fra den kristne musikkbransjen i veldig unge år, ikke sant? Ja. Så sier jeg sånn, og så har jeg har jo gått vekk fra den, ikke den bransjen i for seg, men jeg har gått vekk fra organisert kristendom og sluttet i menigheter og sånt. Og det hadde hun også, men hun hadde ikke sagt det. Så vi hadde en kjempesamtale der oppe om helt andre ting. Og så sier jeg det liksom sånn på vei ut, så sier jeg, ja, du, jeg er egentlig på jakt etter en sånn figur, ja. Sier jeg, som vi kan bruke og lage tilsvarende sånne Disney-ting, liksom. Sier en gammel, jeg holder på med sånne pantomime-ting. Ja, hva da? Og så løp hun, og så hentet hun, så hadde hun 5-6 forskjellige sånne dukker, som var ferdig laget. Og så sto hun der, og så kom stemmene og alt mulig. Ja. Hei, Styrk! Ja, ja. Ja, det var hyggelig å se deg! Og så sier jeg liksom, hei, ja, har vi rettighetene til dette, og kan vi gjøre business her og alt mulig? Så de satte seg ned og lagde greiene, og de var så glad over å møte meg, så den ble kalt Styrk. For de hadde aldri hørt navnet Styrk før, så de skulle... Og så sier jeg at det tror jeg ikke den skal hete. Men det var liksom første... Så da, ja, Skurt, ja.
Så det blir skurt, ja.
Det blir skurt.
Det jo nesten styrt,
ja. Nesten styrt.
På svensk, de klarer ikke å gjøre forskjell.
Ja, de det jeg helt enig. Men de, og de begynte å lage, de lagde noen piloter, som ja. Var liksom, vi kan gjøre dette, og vi kan gjøre dette, så viser de det for Jan. Og så liksom sånn, for de kom jo bare seilende, ja, de kunne, det var liksom ut av en helt annen prat. Og så sier han, ja, det jævlig bra, kjør på. Ja, men det var den piloten, den ble kjør på. Og så ble det, så vi hadde en, det var en, altså det jo Inga Mai og Bengt som, ja. Og da sikkert særlig Inga Mai, liksom det jo, mm. som har skapt og holdt skurt i livet. Og hun har jo altså jobbet med det, jeg tror det snart 30 år har den figuren levd i Sverige.
Ja, for den lever fremdeles.
Den lever.
Det fantastisk. Men det var jo sånn vi det var jo sånn det skjedde det, ikke sant? Det var jo ikke noe system på noe som helst, det var tilfeldigheter som spilte inn og så traff noen noen og så ble det innhold av det og sånn, og i mangel av en etablert bransje så var det jo sånn vi måtte jobbe og enten så så gikk vi inn og jobbet med noen som var på vei til å etablere seg, eller så etablerte vi noen. Mm. Det er jo, det var jo litt som med Arnold Føvalland i 2. verdenskrig som var på Grini, og det ble en stor jakt etterpå. De måtte finne en gartner, og hvor han rekte opp hånden og sa helt sånn lakonisk ja, når de da ikke fant noen kan vi ikke bare arrestere igjen ja. Og da tror jeg han satt et ekstra år på den replikken men det var jo også litt sånn vi som Kinnevik og Stenberg jobbet at hvis ikke de hadde et produksjonsmiljø, så lagde de et produksjonsmiljø. Mm. Og det var jo det de gjorde både i Sverige, men også da senere i Danmark med
Domino.
Domino.
Ja.
Ja.
Hva gjorde de i Norge?
I Norge var situasjonen også like vanskelig. Da var jo heller ikke flere produksjonsselskaper. Vi to kan jo si selvfølgelig, det var jo fordi vi hadde reist. Men det var kanskje en litt annen forklaring enn det, bare det. Selv om jeg håper jo at noe av det var koblet til det. Neppe. Men det samme skjedde der, og Kinnevik gikk inn og sa ok, vi må ha norsk innhold også, og derfor så ble det etablert et nytt selskap som het Ingress, som jeg fikk informasjon om at nå kommer det noe nytt, og en av lederne for det, det var jo en som vi skal møte i neste sending. Så dette er jo da dagens cliffhanger, for vi skal snakke med en av bransjens kanskje mest spennende personligheter, nemlig Kalle Lisberg.